Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 55 bersama saya Adinda Praditya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan bisa menjalankan apa yang udah direncanain. Alhamdulillah gue baik-baik. Gue senang banget pendengar gue melonjak sejak beberapa episode terakhir. Jadi gue mau ngucapin makasih banyak buat lo yang udah setia dengerin terus. Dan gue juga mau nyapa buat lo yang baru dengerin. Halo, hey. Makasih udah dengerin podcast gue. Semoga lo dapat sesuatu dari podcast ini dan betah terus dengerin. Podcast ini ngomongin seputar developer dan apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan masalah apa yang biasanya dihadapi. Terus seringkali dibumbui sama pengalaman-pengalaman bintang tamu yang diundang. Episode kali ini tamunya sangat spesial dan unik. Dari pengalaman yang gue temuin, sebagian besar developer yang mulai belajar pemrograman jauh sebelum waktu yang pada umumnya orang, dan juga beda banget dari tempat formal yang biasanya orang kerjakan, itu pasti berhubungan erat sama game dan dukungan yang besar dari orang tua atau keluarga. Setiap kali gue baca atau dengerin pengalaman mereka pertama kali belajar program, itu selalu membayangkan kondisi mereka pada saat itu. Di mana akses komputer yang susah banget dan sumber-sumber buat belajar juga sangat terbatas. Hari ini saat akses komputer dan sumber-sumber buat belajar itu udah semakin mudah, gue yakin semakin banyak anak-anak muda yang udah mulai belajar pemrograman. Namun masih jarang yang kita temui di antara mereka yang gak sekedar belajar lebih awal, tapi juga berprestasi membuat sesuatu dari keahlian pemrogramannya itu. Entah jarang atau radar gue aja yang gak, kurang canggih untuk menangkap keberadaan mereka-mereka ini. Wah, udah kayak nyari mutants atau inhumans aja ya. Ya, pokoknya gitu deh. Makanya gue seneng banget pas dikenalin sama anak muda yang sangat berbakat. Saat episode ini direkam, itu baru aja naik kelas 12 atau kelas 3 SMU yang buat lo yang gak familiar dengan sistem sekarang ini. Tapi udah masuk 20 besar dari lomba Open Innovation IMERI. Jadi sebuah kompetisi inovasi interdisiplin yang bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh klaster-klaster Indonesian Medical Education and Research Institute atau singkatannya IMERI di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di kompetisi ini peserta ditantang untuk membuat solusi inovatif berbasis teknologi yaitu berupa konsep dan prototipe dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras. Ya, gue baca dari websitenya. Ya, jadi di episode ini gue mengerahkan kekepoan gue untuk nanya lebih dalam mengenai pain monitoring, yaitu proyek yang ikut lomba di Open Innovation ini sama Guardian Akbar, sang developernya. Sengaja gak gue sebut cerita-cerita uniknya sekarang, biar lo bisa menikmati obrolannya tanpa teaser. Oke, selamat menikmati obrolannya. Oke, alhamdulillah gue udah terhubung sama Guardian Akbar, siswa SMA Binus Simpruk yang keren banget belajar programming sampai bikin aplikasi. Ya, jadi gue undang beliau untuk ya ngobrol-ngobrol lah sebentar, ceritain gimana aplikasinya. Aplikasinya ini tentang pain monitoring, jadi dia intinya sih nginput data di mana posisi yang sakitnya, terus habis itu akhirnya dikembangin dan ya dihasilin supaya jadi report gitu, supaya ngebantu diagnosa dokternya. Oke, ya sekarang kita sapa dulu. Guardian, ya silakan coba lo kenalin diri lo, yang kira-kira bikin lo spesial apa. Lo ngerasa spesial gak sih?
Halo. Iya. Ya, perkenalkan. Nama aku Guardian, siswa dari Binus Simpruk, sekarang SMA kelas 2. Ya, gimana ya? Keren. Oke lah, biasa aja sih.
Biasa aja. Biasa gitu. Ciri-ciri orang keren itu gak merasa dirinya keren emang. Salah satu. Iya. Enggak, maksudnya untuk di usia lo gitu ya, untuk yang belajar, yang pengen belajar programming, terus minat, dan terus sampai akhirnya bikin aplikasi, itu kan enggak sedikit lah gitu, masih belum dibilang umum gitu.
Iya sih, iya.
Gitu. Jadi itu yang kita mau obrolin secara apa ya? Ya secara nyantai kali ya. Iya, terus jadi lo terekspos sama programming tuh apa gitu?
Pertama kali programming itu kapan ya? Kelas 6 apa kelas 7 gitu. Uh-huh. Belajar PHP sama HTML.
Hmm.
Itu masih ya iseng-iseng aja sih buat website gitu. Tapi habis itu kayak ada break dulu sebentar. Ternyata merasa agak gimana ya? Like terlalu too soon gitu loh.
Oh gitu.
Jadi baliklah ke main game.
Oh gitu. Tapi yang sebelumnya yang ngenalin lo ke PHP sama HTML gitu siapa?
Oh tuh papa.
Oh iya oke. Okay. Tapi emang dia kerja apa berhubungan sama emang kerjaannya teknis atau gimana? Asik aja.
Dia itu sih kayak EO, event organizer gitu.
Oh oke.
Waktu itu gue bilang mau belajar programming kan, katanya, oh kalau gitu mulainya dari website gitu, PHP, HTML, oh, ya udah belajar lah gitu. Pas waktu itu masih agak susah nangkepnya.
Iya. Terus baru merasa tusun gitu setelah itu ya?
Iya mungkin belum saatnya lah. Balik ya main game. Nah dari sebenarnya sih gimana ya, spirit keinginan main game apa mah, programmingnya itu dimulai setelah habis ada main satu game ini nih yang agak kecanduan gitu.
Uh-huh. Apa tuh?
Gamenya Skyrim.
Uh-huh.
Jadi dari situ, nah Skyrim itu dia ada feature di mana kita itu bisa gampang untuk nge-mod gamenya, modifikasi gitu.
Oke.
Ngeganti dikit-dikit hal apa gitu, bikin-bikin hal baru gitu.
Hal baru apa misalnya?
Misalnya nambahin orang, NPC, nambahin tempat-tempat gitu.
Iya. Itu gamenya mengenai apa sih biar ada ini gambaran gitu?
Dia itu RPG.
Oh RPG, oke.
Okay. Jadi kita mainnya ya role play lah, terserah kita mau mainnya kayak apa. Dia settingnya tuh fantasy gitu.
Mm-hmm.
Ya gitulah, bisa mau jadi pemanah atau jadi knight gitu.
Iya. Tapi bikin modnya itu nggak, bukan berarti cheating kan? Atau bisa terhitung cheating?
Oh itu tergantung. Modnya tuh sangat bebas, sangat terbuka. Jadi bisa gantinya seenak hati. Mau bikin cheating ya bisa. Bikin nggak cheating juga bisa.
Oh gitu. Emang diterima dengan tangan terbuka sama vendor gamenya?
Iya. Nah dari situ mulai ada rasa iseng tuh otak-atik gamenya. Nah dari otak-atik itu gue sih jadi pengen tahu gamenya tuh cara kerjanya gimana sih gitu.
Iya. Terus lo diskusi kayak gini sama teman-teman lo nge-share, oh gue bisa ngerjain ini, bisa nge-mod ini gitu. Atau online aja, komunitas online?
Komunitas online sih di itu ada namanya Nexus. Ya di situ belajar banyak lah tentang gamenya, dari segi-segi teknis dari gamenya gitu. Nah dari situ tuh dari otak-atik cara kerja gamenya dilihat iseng, jadi tertarik lagi sama programming.
Terus programming pertama apa?
Setelah itu sih yang pertama belajarnya C++.
Terus kenapa C++ tuh?
Jadi kan pas waktu itu sekolah gitu kan untuk kelas 11-nya itu ada kelas computer science.
Uh-huh.
Nah di situ dia pakai bahasa pemrogramannya itu Java. Jadi gue nyari apa ya bisa belajar Java di mana gitu.
Oh, oke. Okay. Terus?
Terus ada itu Binus Center. Dia ada paket belajar Java sama C++. ya ya udah gue ambil lah, boleh lah saling belajar si plus-plus gitu ya, nambah wawasan gitu.
Oke. Tapi itu ya dua itu ya.
Base ya enggak, jadi yang si plus-plus itu belajar logic dari programming. Kalau yang Java itu diajak ke yang visualnya, visual programming.
Iya.
Pas waktu itu sih ya ngincernya bukan les jadi langsung tiba-tiba jadi Android developer gitu. Yang penting ya belajar dulu, ngertiin dulu lah basicnya gitu.
Terus dari situ apa yang bikin lo tambah tertarik gitu? Dan atau mungkin setelah dari situ lo kan merasa kayak lo punya inilah apa power gitu. Buat apa itu setelah lo punya keahlian itu lo bisa lo ngapain? Ngoprek-ngoprek atau bikin apa gitu enggak?
Abis selesai lesnya, gue iseng aja bikin, coba bikin program gitu. Beberapa program untuk ya untuk membantu hal-hal kecil lah gitu.
Kayak apa misalnya?
Jadi untuk modding Skyrim ini,
yeah.
Ada file format ya, extensionnya ESL.
Yeah.
Nah di situ untuk nge-manage ESL-nya itu masih manual. Dia itu ada urutan plugin yang kita bisa pilih mana plugin mana yang mau dinyalain gitu, mau dipakai.
Yeah.
Nah pas itu untuk nyalain pluginnya masih manual ke edit ke text file langsung.
Iya.
Jadi cobalah gue pakai Java untuk ngerjain itu semua pakai program gitu. Di samping itu sih ya juga bikin program iseng-iseng sih.
Iya isengnya kayak gimana tuh misalnya?
Ngebikin program untuk nge-copy file dari directory tertentu ke directory yang lain, tapi di mana isinya ke-copy. Jadi kayak kan kalau kita copy folder tuh ya,
iya.
Copy paste kan foldernya ke-copy.
Iya.
Nah, gue coba di mana foldernya itu yang ke-copy bukan foldernya tapi kontennya aja yang dipindahin.
Jadi lebih ke kayak manajerial file-file lo ya, arsip-ngarsipin yeah. Gitu.
Iya.
Iya, keren. Itu waktu itu kelas berapa tuh?
Kelas 2.
Iya, awal-awal tahun ajaran ini berarti ya? Sekitar hampir setahun yang lalu gitu?
Iya. Yeah.
Nah, terus pas hubungannya sama yang pain monitoring ini?
Jadi, sekitar berapa 2 tahun yang lalu,
iya.
Di apa dapat kabar ada tumor di kepala, di situ disaranin operasi, ya udah gue bilang okay, operasi. Nah setelah operasi itu gue ada rasa nyeri di kepala.
Sebelumnya nggak ada keluhan.
Rasa nyerinya tuh kayak kepalanya ditusuk, disobek gitulah ya.
Iya.
Ketemu dokter saraf, disuruh catet nyerinya kayak gimana, sesakit apa, berapa lama, lagi ngapain pas nyeri.
Iya.
Ya udah, gue catet aja di Excel. Nah di Excel gue catet untuk beberapa minggu, tapi pas itu nyerinya bisa muncul setiap 3 menit. Terus catet. Jadi setiap 3 menit catet melulu gitu. Lama-kelamaan jadi bosen juga.
Iya.
Jadi lama-lama jadi malas juga sih nyatet gitu. Yeah. Ngulang-ulang. Alhamdulillah sih untungnya lagi dalam proses belajar programming. Jadi
waktu itu masih kursus yang di Binus Center itu?
Iya, masih kursus yang di Binus Center. Masih C++. Nah yaudah, gue challenge aja, coba bisa gak ya bisa bikin proses ini nyatetnya lebih simplify gitu. Yaudah gue bikin coba, oh iya bisa nih pakai C++, langsung ke ekspor ke file formatnya Excel.
Yeah.
Yaudah terus gue tunjukin ke dokter data, tunjukin programnya juga sekalian, terus dokternya tertarik gitu. katanya wah kembangin lagi gitu. Oh ya udah, oke lah gitu, gue kembangin, dipartnerin sama medical illustrator.
Waktu itu perlu medical illustratornya karena apa? Emang karena perlu tahu posisinya atau gimana?
Oh jadi gini, pas waktu itu versi awalnya masih dalam segi konsol gitu, kayak kayak command prompt.
Iya. Terus tabel gitu, tabulasi gitu.
Nah itu coba aja dibikin lebih gimana, lebih
friendly gitu.
Lebih enak dilihat gitulah ya. kan nggak enak lihat konsol.
Iya.
Ya udah, gue bikin, pas itu belum ketemu ilustratornya, gue bikin sendiri pakai Java. Udah pakai GUI, cuman untuk pemilihan lokasi kepalanya, gambarnya masih dari Google gitu ya. Kan kalau misalnya mau dirilis ke publik kan perizinan gambarnya agak ribet gitu.
Iya betul.
Jadi ya alhamdulillah bisa dipartnerin sama medical illustrator untuk ngebikin itunya, gambar lokasinya dan desain UI-nya sekaligus.
Iya. Terus kayak gini ada pembimbingnya gak sih?
Kan mulai pakai Java-nya untuk nge-develop itu kursus udah pada selesai.
Iya.
Jadi gak ada sih, gak ada bimbingan khusus gitu yang secara langsung bantuin nge-develop. Ya paling kalau gue stuck ya gue Google aja.
Nah gitu. Iya. Terus orang tua gimana? Orang tua pasti ya seneng-seneng aja lah ya. Anaknya berbakat, jago gitu.
Ya. Alhamdulillah sih orang tua sangat suportif untuk the development program ini. Oh ya pas waktu itu, pas selama develop program ini, gue dikasih libur setahun. Untuk ngurusin tumornya kan.
Sangat
berterima kasih sih bisa ketemu guru les, bisa belajar programming.
Jadi lu kursus itu waktu emang lagi cuti?
Iya, pas lagi cuti.
Iya, asik banget ya.
Ini kapan lagi libur setahun?
Terus pernah kayak ini gak sih, kayaknya bukan buat gue ini programming, gak pernah ya?
Gak gitu banget sih, cuman kalau misalnya lagi bingung nih gimana ya cara ngebikin apa gitu pakai code gitu ya, ini bikin programnya kayak gimana gitu.
Iya.
Kalau lagi bingung, lagi stuck, ya gue stop dulu, istirahat gitu, break aja break. Nanti tiba-tiba ya muncullah ide gitu. Jadi nggak terus menerus coding, programming gitu.
Iya. Terus lo tahu lo harus berhenti, terus lo nge-break itu gimana? Kadang-kadang kan kayak penasaran gitu, kayak pengen terus, apa sih gitu, nggak dapet. Baru akhirnya kita berhenti dengan terpaksa, bukan berhentinya itu karena kita tahu dengan berhenti itu adalah satu-satu cara gitu loh. Bukan nyerah, tapi karena kita berhenti itu karena kita tahu memang salah satu trik untuk problem solving adalah ya berhenti gitu. Dan nanti itu idenya akan ini sendiri.
Ya awalnya sih ya gitu, gue ya coba pikir ini gimana gitu. Lama-kelamaan ya gak ketemu solusi kan stres sendiri dong.
Iya.
Nah ya udah stop. Coba jangan dipikirin dulu tuh. Take a step back.
Iya.
Soalnya kan ya kalau dipaksa terus menerus nggak gimana gitu. Ibaratnya kayak kalau nyetir mobil macet gitu ya. Kitanya mau lurus terus, emang mau ngapain ya mobilnya, ya masih tetap macet. Mau maju terus, mau ngegas, abrak mobil.
Iya.
Ya udah, tenangin kepala gitu. Coba lihat kanan kiri, ternyata kiri kosong.
Iya. Oke. Terus dalam satu cuti itu emang fokus untuk programming atau emang istirahat juga atau misalnya masih sempat kayak les-les pelajaran sekolah atau gimana?
Pas tahun itu sih nggak ada les-les lain sih selain programming, jadi ya fokusin banget untuk programming. Tapi juga ya untuk cari balance ya lah dengan istirahat gitu kan, masih recovery, jadi itulah.
Terus ya ngatur waktu setelah lo berarti masuk selesai itu awal pertengahan tahun lalu ya berarti selesai cutinya.
Jadi pasti itu mulai cutinya akhir kelas 10. Terus cuti setahun baru masuk lagi Juli 2017.
Terus ya selama ini udah membaik ya. Enggak kumat. Masih dipakai MPN monitoringnya?
Alhamdulillah sih, nyerinya sih udah enggak setiap 3 menit. Udah jarang sih, udah jarang banget.
Terus waktu itu milih kayak library atau yang lo pakai itu gimana?
Maksudnya gimana?
kayak di Java gitu kan, kayak misalnya mungkin untuk nampilin reportnya atau grafiknya gitu, chartnya itu kan ada apa? Library-nya kan macam-macam gitu. Ya, jadi untuk milih yang buat bikin ya apalah gitu yang diperluin di aplikasi itu gitu, milihnya gimana?
Jadi kan gue tuh mikirnya kan kalau programnya mau dirilis kan harus ngurusin perizinan segala gitu ya.
Iya.
Jadi dari awal udah gue planning untuk tidak menggunakan library orang. Jadi bener-bener dibikin sendiri sistemnya.
Oh gitu.
Jadi kayak nggak display grafisnya gitu, bikin sendiri code-nya.
Oh gitu. Nggak pakai ya? Emang ya nggak ada yang open source gitu? Nggak ada?
Agak ribet nyarinya gitu. Ada sih yang kayak sih open source, tapi ada perizinan, ada license apa gitu ya. Terus agak malas juga sih belajar baca hukumnya gitu.
Jadi
ngapain ribet lah.
Iya. Oke, terus berarti karena ini sendiri, berarti nggak pernah apa namanya ganti-ganti library sendiri ya?
Iya.
Terus selama ngebangun itu, kan lu pasti perlu kayak konsultasi kan, ini benar nggak nih caranya, atau mungkin kok kenapa nih agak lambat misalnya, walaupun mungkin secara logika yang lo harapin itu harusnya bisa dieksekusi dengan lebih cepat gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu konsultasinya kemana tuh?
Kalau dari segi teknis, konsulnya ke Google.
Oke. Tapi itu dari resultnya random gitu, website-nya random atau kayak Stack Overflow atau apa gitu?
Oh, paling sering sih Stack Overflow.
Iya. Oke. Terus ini bokap lu nanyanya gimana kalau misalnya progres itu? Kalau nanya progres gimana misalnya, yang ditanyain apa misalnya?
Kalau yang ditanya sih ya, kalau bokap sih nanya, Android-nya kapan jadi? Gue bilang, iya ntar masih dalam perkembangan gitu. Soalnya gue kan mau fokusin dulu desktop-nya kan. Ya, sampai yang desktop-nya udah perfect lah gitu istilahnya. Baru dipindahin ke Android gitu.
Terus nyimpen datanya itu gimana? Nyimpen datanya di lokal di PC-nya itu, di mana dia diinstal, atau lo langsung simpen ke database di provider tertentu gitu?
Jadi programnya itu nge-simpen datanya itu terserah usernya. Dia bisa nge-set lokasi database-nya si nyeri ini di mana. Jadi seandainya dia komputernya ke-connect ke network gitu ya. Terus programnya di-set untuk nge-simpen datanya di folder network, bisa jadi langsung terhubung ke komputer lain yang di network.
Oke.
Atau misalnya kayak kalau Dropbox atau Google Drive ini punya folder sendiri di komputernya yang kalau kita taruh file di situ langsung ke-synchronize.
Iya.
Nah itu ya itu juga bisa programnya. Tapi ya kalau misalnya dibiarin ke default setting, kesimpannya di komputer si user.
Terus setelah bikin ini, sekarang yang kurang apa fiturnya yang beberapa berapa langkah lagi ya sebelum perfect di versi desktop?
Itu sih apa namanya, dia masih ada beberapa glitch bug gitu. Terus sekarang ini mostly sih itu optimization aja sih. Gimana cara programnya bisa jalan lebih cepat gitu, lebih efisien gitu.
Tapi emang eksekusinya berasa agak lama gitu setelah pemakaian berapa bulan misalnya?
Bukan masalah lah, bukan gitu sih, maksudnya kan kalau ya kalau misalnya komputernya canggih sih ya nggak terasa gitu. Jadi ya kalau misalnya untuk pernah dicoba ke laptop orang gitu, terus ada jeda misal semenit, sedetik, dua detik untuk bikin grafnya gitu.
Yeah.
Lagi nyari cara yang lebih efisien gitu.
Oke, terus kan Android kan pakai apa? Ya ada ini-ininya, ada hubungannya gitu sama Java gitu. Kira-kira nanti kayak ada library yang bisa dipakai, yang bisa diimport gitu nggak untuk Android? Atau itu beda lagi secara secara garis besar itu beda lagi?
Nggak sih, jadi kayak kalau ke untuk bikin Android-nya, setahu gue sih ada ya ada sintaksnya sendiri gitu. Jadi ya maybe bukan ngebikin programnya dari awal lagi, tapi ya ada beberapa hal yang harus diganti-ganti gitu. Itu sih kalau nge-import library sih ya biar nggak ribet sih, hopefully sih nggak perlu ya.
Iya. Terus apa yang lo dapat dari bikin ini, bikin pen monitoring ini apa?
Gue sih jadi tahu lagi lebih dalam tentang Java, terus jadi wawasannya bertambah dalam segi medis. Pas waktu itu kan gue bikin programnya ya untuk gue doang awalnya kan.
Iya.
Terus konsultasi sama dokter yang gimana gitu bisa lebih medical friendly gitulah ya.
Maksudnya jadi buat dokternya juga atau buat user lain, iya.
Iya, buat dokternya juga misalnya kan dia punya terminologi untuk sakit-sakitnya sendiri gitu ya. Ya kalau gue bilang sih ya ditusuk, di apa kayak ditekan gitu kepalanya. Nah, kalau dokter apa itu ada throbbing, radiating, pulsating gitu.
Iya. Terus ya rencananya project ini akan gimana? Akan dijual atau gimana ininya? Kelanjutan projectnya gimana?
Kelanjutannya sih
atau belum mau ngomong dulu. Kalau belum ngomong-ngomong juga enggak apa-apa sih.
Lebih baik sih belum ngomong juga sih, belum. Oh, okay. Tapi yang pasti sih untuk kelanjutannya akan sangat diusahakan untuk bikin versi mobile ya.
Oh gitu, iya.
Soalnya kan orang-orang nggak bawa laptop kemana-mana, bawanya HP.
Iya benar. Terus lo kapan kira-kira akan mulai bikin mobile-nya kapan?
Sekarang sih masih sangat fokus untuk di versi desktop-nya. Belum ada apa fix sih untuk pindah ke Android-nya.
Iya. Terus lo pakai ini gak sih kayak version control gak? Lo tau gak version control? Iya, untuk nyimpen apa ya, status atau state dari kode lo sih.
Oh iya. Jadi setiap kali sebelum gue misalnya mau ngeganti sesuatu gitu.
Iya.
Gue bikin backup. Jadi kalau misalnya seandainya coba develop ini terus tiba-tiba it doesn't work out gitu.
Iya.
Untungnya masih ada backup.
Iya. Oke. Iya. Nanti mungkin perlu ini ya, perlu apa? Perlu belajar itunya version control-nya kayak pakai git atau GitHub gitu?
Udah
pakai GitHub.
Udah pakai GitHub, terus versi lamanya di backup ke Google Drive gitu.
Oh iya.
Ke USB, ke hard disk. Nah, siap sih.
Siap sih. Oke. Nah, terus itu belajar Git-nya gimana?
Gimana maksudnya?
Ya, kalau aku sih misalnya belajar programming sama versioning control kan kayak suatu hal yang berbeda gitu ya.
Mm-hmm.
Yang nyaranin pakai Git itu siapa? Atau emang udah dari kursus? Udah?
Dari guru les. Jadi gue abis Binus Center ada les lagi.
Oh.
Nah, okay. Yang les abis Binus Center itu baru gue disuruh pakai GitHub.
Oke. Okay. Itu lesnya apa? Les kayak apa? Private aja atau emang ada kelas tersendiri atau?
Les privat. Les privat belajar Java gitu.
Iya.
Jadi yang Binus Center tuh gue belajar Java, belajar sintaksnya gitu.
Iya.
Terus yang les kedua ini gue belajar kayak lebih dalam lagi tentang Javanya.
Iya. Itu berapa lama yang les itunya?
Berapa lama ya tuh ya? Berbulan-bulan sih. Lumayan lama.
Oke. Keren. Terus sejauh ini apresiasi dari orang gimana?
Ya alhamdulillah sih. Waktu itu gue present di simposium di Hotel Borobudur.
Iya.
Terus.
Waktu itu acara apa itu?
Acara forum dokter gitu.
Oh gitu.
UI.
Oh UI, oke.
Okay. Iya. Gue present di situ, habis itu dapat kabar ada beberapa dokter yang berminat programnya gitu, alhamdulillah.
Iya. Dokternya dokter saraf atau dokter apa?
Kayak sih dokter saraf sih, itu acara urologi soalnya.
Oke. Iya. Terus mereka akan pakai programnya gimana ininya? Apa? Kayak deal-nya atau apanya gitu?
Iya, jadi program ini bisa dipakai untuk rumah sakit maupun pasien gitu.
Oh gitu. Dari rumah sakit seperti apa ininya?
Yang sekarang ini untuk si rumah sakitnya versi sekarang.
Oh, oke.
Okay. Jadi bisa handle beberapa pasien gitu, entry-entry pasien. Untuk user sih juga bisa. Yeah, tapi yeah. Kalau dari segi user kan ya yang pasti lebih demen mobile dong.
Iya. Atau mungkin dari rumah sakit bisa apa namanya? Ya nge-sync filenya pasien dari Dropbox gitu enggak ya?
Oh, bisa. Ya.
Maksudnya tapi bukan itu ininya apa? Prakteknya bukan seperti itu gitu. Karena mungkin kan ada perjanjian-perjanjian misalnya atau ya kalau misalnya nerima data ini di-share gitu dan lain-lain.
Oh, kalau itu sih ya urusan pasien sama dokter sama rumah sakit sih.
Iya, cuma secara teknis lo ya ininya aplikasinya bisa gitu ya.
Bisa, udah provide sih untuk kan tadi yang gue bilang itu yang set lokasi database di mana gitu kan ya.
Iya.
Ya tinggal di situ aja sih.
Mm-hmm.
Jadi misalnya si pasien dari rumah ngeset lokasi database-nya di folder Dropbox dia.
Mm-hmm.
Nah, terus kan langsung ke sync ke cloud-nya Dropbox.
Iya.
Yeah. Nah, rumah sakitnya ya tinggal minta file-nya izin aja. Yeah. Ya, minta izin. Terus di-set foldernya di situ, ke sync deh langsung otomatis.
Mm-hmm. Ya, yeah, terus langsung ke plot itunya gimana ya?
Iya. Yeah.
Keren. Terus selain itu apa lagi apresiasinya?
Waktu itu sih udah dicoba di poliklinik di RSCM. Terus di gue masuk itu apa namanya lomba inovasi di IMERI.
Oke.
Ya alhamdulillah sih masuk 20 finalist.
Terus ya gue dengar itu kepala sekolah apa guru lo yang datang ke waktu soft launch itu?
Kepala sekolah, yaitu soft launch-nya yang pas di simposium tuh.
Oh, yang pas di simposium, iya.
Mm-mm.
Terus, ada nggak kayak perubahan gitu sebelum atau sesudah lo bikin ini gitu? Mungkin dia lebih, apa, ya, computer science-nya ditambahin atau apa gitu yang lo lihat? perubahan setelah ini gitu?
Apa ya? Katanya sih itu guru-guru jadi lebih tertarik ke computer science gitu. Terus ada ya computer science-nya jadi lebih diperhatiin lah gitu.
Berarti ininya apa misalnya? Misalnya apa misalnya? Apa komputernya gitu atau apanya gitu? Enggak.
Kalau segi hardware sih enggak, atau deh gua, tapi jadi apa namanya? Kalau dulu itu nyari kompetisi-kompetisi kan untuk misalnya matematika gitu kan, untuk fisika gitu. Sekarang lebih coba dicari untuk yang programming juga gitu.
Terus kayak lo gitu di sekolah lo terkenal dong enggak? Atau misalnya diliput di majalah sekolah, masih ada gak sih majalah sekolah? Gue udah jadul banget. Atau semuanya udah elektronik semua?
Udah elektronik lah, udah jaman
tau gitu. Ya, tapi lo di ini gak masuk ke kayak website sekolah gitu atau ya website computer science-nya gitu enggak?
Ada itu kan kepala sekolah datang ke simposium direkam kan gitu. Dimasukin ke Instagram.
Oh. Iya. Iya, ada lagi enggak yang perlu yang kira-kira perlu lo share gitu. Mungkin lo yang ngejalan ini enggak terlalu berasa gitu, mungkin karena lo ini kan udah melakukan hal yang unik gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa lo sampein ke apa? Teman-teman usia SMA gitu.
Waduh, apa ya? apa ya? Oh, ini kayak ngasih pesan moral gitu.
Ya. Atau ya maksudnya gak harus kayak gitu juga. Maksudnya ya bilang aja ke orang tua lo kalau gaming itu oke gitu misalnya. Bisa aja kan. Maksudnya jangan terlalu terpaku kalau kayak lo ngasih sesuatu yang gede gitu yang orang-orang harus lo ikutin gitu. Maksudnya kan bisa aja gitu. Kayak misalnya ya si Guardian aja main game bisa kok, dia jadi keren gitu. Maksudnya jangan, atau apalah gitu yang bisa lo ambil dari pengalaman ini gitu.
Ya coba ya. Ya sih kalau dari game, segi game sih ya. Game is not a bad thing gitu.
Iya. Yeah.
Kita main game boleh lah gitu kan. Dia kan salah satu cara untuk kita belajar gitu ya.
Iya.
Ya. Paling pesannya apa ya? Just do what you like gitu. Kerjain aja apa yang lu suka. Hobi lu ngapain. Ya biarin aja orang lain bilang apa gitu. Ya, mereka kan mereka ya, lu gitu.
Betul.
Ya enjoy aja, lihat aja nanti ujung-ujungnya kemana gitu.
Iya. Sip.
Jadi kalau ya lu suka game ya bagus. Ya, it's not a bad thing.
Iya.
Ya lihat aja gua gamer bisa begini.
Iya. Oh ya, terus setelah lu sibuk kerjain ini game lu jadi apa? Main game lu jadi menurun enggak waktu main gamenya?
Oh iya, main gamenya jadi ya berkurang gitu kan, lebih fokus ke programming. Tapi kalau lagi nggak coding, main gamenya tetap lanjut.
Iya. Cuman ininya aja porsinya sama, karena excitement-nya udah kepisah gitu ya?
Bukan gitu sih. Dia kayak gitu. Excitement-nya mah tetap ada, tetap hidup.
Iya, terus?
Ya, tapi kan gue juga ada ketarikan lainnya gitu.
Iya.
Jadi lihat aja gue hari ini lagi pengennya ngapain.
Agak putus-putus.
Iya, kalau gue lagi pengen coding, ya gue coding gitu. Jadi ya lagi pengennya ngapain aja lah gitu.
Iya. Sip. Terus sekarang yang lo lagi telusuri apa nih? Misalnya next step buat lo tuh apa gitu? Kayak dengan belajar Java lo bisa jadi dapet apa kayak superpower untuk ngerjain pen monitoring gitu. Bener kalau dipikir-pikir kan, iya kan, maksudnya dengan kekuatan itu gitu loh. Apalagi kalau misalnya lo tahu kalau sekarang bisa bikin apa aja, bisa ngedeploy apa aja pakai apa kayak AWS atau Google Cloud gitu kan. Kita bisa bikin apa aja gitu loh. Selama kita tahu teknisnya, cara kerjanya kayak gimana gitu. Jadi apa nih yang selanjutnya gue mau absorb power apa lagi supaya gue bisa melakukan sesuatu yang lebih keren lagi gitu. Ada gak?
Gue sih lagi coba itu explore AI. Jadi apa namanya? Lagi nyoba itu deep learning AI gitu. Who knows, maybe nanti gue bikin AI buat bikin program gitu. Jadi yang bikin program bukan gue.
Iya betul.
AI-nya.
Iya. Terus apa kayak TensorFlow gitu atau deep learning? Belum tahu yang mana yang.
Belum sih, masih perkenalan aja. Kan AI kan sangat kompleks.
Tapi lu mulainya dari, belum tahu mau mulai dari mana?
Itu sih di, gue lagi belajar online ini dari website Skillshare gitu.
Oh.
Dia ada kelas AI, belajar AI gitu. Jadi kita diajarin cara bikin AI gitu. Cuman dia pakai Python, jadi gue belajar Python dulu.
Iya. Nanti gue kasih, coba gue kasih ini deh, ada link yang bagus sih mengenai kayak machine learning gini, mungkin lo bisa terbantu gitu.
Oh iya, boleh.
Okay. Terus punya tips aplikasi apa gitu yang sering lo pakai? Atau game? Apa yang baru atau yang sering lo pakai? Yang menarik gitu.
Apa ya? Gue sih gak gitu banget tuh kalau pakai HP sih. Aplikasi nggak ada yang apa ya yang addicted gitu, nggak ada sih.
Tapi yang sering lo pakai apa biasanya?
Ya paling WhatsApp gitu.
Tapi
ada sih ini program aplikasi namanya Programming Hub gitu. Dia ada ngajarin berbagai jenis bahasa pemrograman gitu, ada PHP, HTML, Java, C++, C Sharp, Assembler pun ada gitu. Jadi kadang-kadang ya gue iseng-iseng aja baca gitu.
Iya.
Di Google Play Store sih ada Programming Hub namanya.
Okay. Terus lo gimana? Udah kepikiran nih kuliah mau ambil jurusan apa misalnya atau mungkin di mana gitu?
Kalau kemana sih belum. Tapi majornya sih mau cari yang deket-deket programming lah.
Gitu ya. Iya kalau misalnya masih sejalan sama machine learning ya berarti computer science gitu ya.
Iya.
Terus sekarang lagi ngerjain apa nih? Aktivitasnya selain pen monitoring apa?
Tugas sekolah banyak sih.
Oke. Iya. Abis itu baru libur bulan apa? Bulan Juni ya, pertengahan.
Iya, Juni.
Oke. Iya deh. Makasih banyak nih.
Ya, makasih Gardian banyak. Gardian
udah mau diundang.
Ya, makasih.
Baik, itu tadi obrolan gue bareng Gardian Akbar, siswa SMU Binus Simpruk yang berprestasi bikin pain monitoring. Semoga kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan inspirasi dari kisah ini. Izinkan gue untuk bagi 3 poin besar dari sini. Secara pribadi ada 3 poin yang gue ambil. Yang pertama, semoga cerita ini gak menjadikan lo para orang tua untuk memaksakan keinginannya untuk anaknya supaya bisa belajar programming. Terutama mereka yang kerjanya berhubungan sama program. Ya secara umum, punya anak yang mengikuti jejak lo sebagai profesi itu kayaknya menyenangkan banget dan membanggakan gitu ya. Cuman kalau misalnya itu dipaksakan, itu pasti hasilnya lebih jelek daripada sesuatu yang dihasilkan dari keinginan dan kebebasan pilihan anaknya itu sendiri. Terus yang kedua, tidak terburu-buru dalam belajar. Kuasai hal-hal yang mendasar terlebih dahulu. Biasanya sebagian orang tertarik belajar programming itu karena bisa bikin ini dan itu yang keren dan heboh gitu ya. Misalnya bikin robot pakai Lego atau yang lainnya gitu. Dan terus buru-buru belajar ya frameworknya atau langsung belajar ke Legonya gitu, tanpa belajar hal-hal yang dasar. Jadi yang menarik dari cerita ini adalah beliau belajar C++ dan Java. Seriusan waktu gue denger C++ aja, gue mikir, wah masih ada ya kursus kayak gitu dan ada juga peminatnya gitu ya. Maaf bukan maksud meremehkan, tapi gue justru senang kalau kursus itu masih ada dan itu menunjukkan kalau masih ada orang yang peduli sama hal-hal dasar yang seperti itu. Terus yang ketiga, pentingnya keberadaan mentor. Di cerita ini mungkin guru privatnya ya. Jadi gue yakin Guardian dapat best practices-nya kurang lebih dari beliau. Sayang gue gak nanya lebih lanjut, karena gue mikir gue udah cukup kepo gitu untuk nanya macam-macam. Momennya pas banget, kebetulan kemarin gue abis dengerin ulang kisahnya Mas Mika di ceritanya Developer Podcast yang mengekspresikan pengaruh mentor dalam karir beliau. Mudah-mudahan kita bisa bahas topik ini di episode tersendiri. Silakan hubungi gue kalau lo bersedia bantu. devmuslimid@gmail.com atau DM gue di Twitter @devmuslimid. Dan tentu masih banyak poin-poin lainnya yang bisa kita ambil dari sini. Silakan telusuri catatan episodenya di devmuslim.id/episode55. Sedikit update dari gue. Insya Allah gue akan hadir di Test Automation and Digital QA Summit di Singapura tanggal 18 Juli 2018. Sekitar pekan depan ya berarti. Kalau lo kebetulan hadir, kita bisa ketemuan bareng, sekedar nyapa aja, atau lo bisa kasih tahu teman lo yang akan hadir di acara ini. Kalau lo senang sama podcast ini, dapat ilmu, wawasan, dan lain-lain, terus mau ucapin makasih, kirim bunga, kirim saldo dompet elektronik, voucher listrik, pulsa handphone, dan lain-lain. Dengan rasa hormat, dan gue senang banget bilang makasih. Makasih banyak. Cuma untungnya gue tuh orang yang gampang disenengin, gampang dipuasin hatinya. Lo cukup kasih rating aja, mas, mbak, om, tante, abang, none sekalian. Kasih rating sama komentar yang bagus di Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Player FM, TuneIn, pokoknya dimanapun lo dengerin podcast ini. Gue akan lebih sangat menghargai dari apa yang gue ucapin sebelumnya. Terus kalau ada saran, masukan, atau mau ngenalin orang yang bersedia diwawancara atau sekedar mau nyapa aja, bisa kirim email ke devmuslimid@gmail.com atau DM gue di Twitter @devmuslimid. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.